Slavnosti. Vévodové z Urbina a z Florencie byli ještě v Římě, když slavila příjezd do Říma Virginie de la Rovera. Až k mostu Ponte Mole, za kterým se rozbíhají silnice Via Flaminia a Via Cassia, vyjela římská šlechta s cizími vyslanci a mnoho kardinálů naproti mladé hraběnce. Již mnoho krásných dam přijíždělo triumfálně do Říma, ale málo která byla tak oslavována jako Virginia de la Rovera. Jela na bílém mimochodníku, měla šat z červeného sametu, lemovaný kožešinkou. Její baret byl bohatě zdoben drahokami a perlami, krk ovíjel zlacený náhrdelník. Jela mezi dvěma kardinály, Karlem Boromejským a Julianem de la Roverem. Lidé se tísnili na ulicích, aby uviděli vznešenou choť papežova nepota. Z oken visely koberce a všude jásaly krásné římanky na uvítanou příchozí. Pokud se dal ještě sehnat nějaký květ, házeli jej před ní na cestu. Kardinál Rovere se usmíval. Kardinál Borromeo vyhlížel vážně. Onen se těšil, že ve své neteři je ctěn i on se svým mocným rodem. Karel za to myslel na zprávu, kterou dostal ráno, že mladý francouzský král náhle zemřel a šeptalo se, že to nebyla přirozená smrt. Hugenoti se chystali k poslednímu rozhodnému úderu. Zášť zde zasetá již vzešla a přinášela strašné ovoce. Ale římský lid jásal a Virginie děkovala původným úsměvem a roztomilými úklonami hlavou. Průvod jel širokou ulicí, vedoucí na Kapitol. Pak se dal doprava přes Andělský most k Vatikánu. Mladý pár, když ho pozdravil svatý otec, byl veden do paláce Altoviti, který daroval florenský vévoda Corsimo Federiku Borromeovi. Vévoda a jeho manželka Eleonora Stoleda doprovodili sami mladou dvojici do jejich krásného domova, který kdysi náležel umění milovnému bankéři Bindo Altovitimu, příteli a mecenáši Rafaela, Michelangela, Sansovina, Vasariho a jiných. Večer pak byla velká recepce, kterou připravil papež své neteři. Byla to nejskvělejší hostina, jakou již dávno neviděl Vatikán. Federico a Virginia vystupovali tu jako miláčci štěstěny, mladí a krásní. Měli nádherný palác, značné peněžní prostředky. Mohli tedy doufat, že zaujmou důležité místo v římské společnosti. Život ležel před nimi, jak nádherná jarní zahrada v plném květu. Krásná Virginie byla středem slavnosti. Často se smála, až se jí tvořily půvabné doličky na lících. I přes své mládí vypadala ve svém nádherném šatě jako královna. Bylo možné pozorovat, že si je vědoma svého postavení a že si přeje být respektována. Mezi římskými šlechtičnami bylo vidět královskou postavu staré hraběnky Kolonové. Mluvila velmi živě se svými sousedy a často pohledla stranou, kde stála mladá dívka, hraběnka Anna Borromeová, sestra kardinálova, a mladý muž, jen se s ní bavil, hraběnčin vnuk Fabrizio Colonna. Vidělo se o nich, že mají spolu uzavřít sňatek. Vstoupil papež a všechno utichlo. Prošel sálem a usedl na přichystané křeslo. Po obou stranách zaujali místo hosté. Zvedla se opona jeviště. Herci předváděli Kalandru, mělký, ba frivolní kus, který napsal kdysi jeden kardinál. Bylo to v době zlaté lehkomyslnosti, která přinesla církvi odpad statisíců. Karel byl možná jediný, který si vzpomněl na tyto souvislosti. Jediný, který neschvaloval volbu tohoto kusu. Stále ještě dřímala pod povrchem šedé slušnosti, kterou přinesla Římu reformní snaha, s indexem a inkvizicí rozpustilost, jež vynášela z antiky šlechetné i nešlechetné a mísila to se svým křesťanstvím. Karel pozoroval lidi kolem sebe. Viděl, jak je stará hraběnka Kolonová nadšená, jak si kardinálové Fernese a Karpi opakují žerty ze hry. Pozoroval, že Pius sledoval kus se schovývavým úsměvem. Možná, že v mladých letech jej také měl rád. V přestávkách byly různé balety. Jednou to byly Mouřeninové s pochodněmi v rukou, pak zase selské dívky, které zpívaly lidové písně v lombardském dialektu. To mělo uctít papeže. Když papež odcházel, bylo již k půlnoci. Dostal Karel příkaz jít s ním. Ve Vatikáně pravil Pius. Jak je to těžké vytrhnout lidi z jejich zamilovaných zvyklostí. Stále je to táhne zpátky. Musíme mít s nimi trpělivost. Ano, lidi je nutno vychovávat v mládí, mínil Karlo. Pomyslím zřídit vychovávací ústav prostudující teologie. Dospělé nepředěláme moudrými průpovědmi, leda snad dobrým příkladem. Ten jim snad dáváme, pravil vážně papež. Dříve než mohl Karel odpovědět, pokračoval. Vaši přátelé, ti páni z Compagnia di Gesù, podali žádost. Chtějí zmírnění indexu našeho předchůdce. Píše nám generální představený Lainez. Přidává druhou prosbu téhož druhu od Petra Canisia z Německa. Tito páni si přejí, aby byl snížen počet zakázaných knih a také, aby tresty byly zmírněny. Věděl jste o tom, monsignore? Prý u vás bývá často páter Ribera. Nic jsem nevěděl o těchto plánech svatosti. Ribera přichází ke mně často, to ano. To disputujeme o teologii. Potřebují prohloubení v teologii. Papež byl s odpovědí spokojen a Karla propustil. Jedna slavnost střídala druhou, poněvadž vévoda Florenský odjel z Říma až koncem prosince. Zámínkou k tomuto dlouhému pobytu byl jeho mladý syn Giovanni, který dostal kardinálský klobouk zároveň s Karlem Boromejským. Vlastním důvodem byla však snaha přece jen si vymámit královský titul. Pius však zůstal pevný. Bál se, jako u směnky karafů, že by toto povýšení vypadalo jako odměna Cosimovi za pomoc k pontifikátu, a to by znamenalo, že se provinuje Simonií. Nesměl připustit ani podezření o tom. Proto byl neoblomný, jak v procesu, tak ve věci povýšení Toskánska na království.